ኣብ ክልል ትግራይ ሓገዝ ምግቢ ኣብ ዝሓለፈ 10 መዓልታት ኣይኣትዎን ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ትግራይ ገሊጹ። ፌደራል መንግስቲ መንግስቲ ክልል ትግራይ የለን ስልጣን ናብ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝኾነ ቅድሚ ሎሚ ዝገለጸ እኳ እንተኾነ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ እቲ ክልል ዝተባሃል ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ግና ብምክንያት ጥሜት ሂወት ሰብ ይሓልፍ ኣሎ ኢሎም። ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣሎ።
ወይዘሮ መረሱ ገብሩ ይበሃላ ሓንቲ ጓልን ሒዘን ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ማይ ካድራ ተፈናቂለን ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝመፃ ይዛረባ። ካልኦት 4 ደቀን ድማ ምስ በዓል ቤተን ብምዃን ናብ ሱዳን ከም ዝተሰደዱ እየን ገሊፀን። ንዝሓለፉ 5 ዋርሕ ወይዘሮ መረሱ ኣብ ከተማ መቐለ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ተዓቂበን ኣብ ዝፀንሐሉ እዋን ዋላ ሓደ ግዜ ካብ መንግስታዊ ትካል ሓገዝ ረኪበን ከም ዘይፈልጣ እየን ሓቢረን።
ማለት እዚ ሰብ ጠሚይዎሎ ዓበይቲ ብጣዕሚ ሕዘብ ሓደጋ ዳርጋ ናብ ማ ተልካን ምግናን ኣይኮነ ብጣዕሚ ጠምን ኣለዋ ምሕፋጥ ጀሚረን ኣለዋ ብሕፊ ሕማም ስኩላ ዝነበረና ወለዲ ዓበይቲ ሕዝና ምሕፋጥ ጀሚረን ኣለዋ እግረን ማለት ብጥሜት ብሕልቲ ካብ ዝክልተ ሰሙዝስ ብጣዕሚ ኣብ ዝሓለፈ ዝተወሰነ ቅርቡ ነርና ናትካለና ፅንሓርና ሕዚ ግን ኣብ ጥሜት ዝርከብ ህዝቢ
ኣይታ ኣሸብር ሓገዞም ዝተባሃሉ ነቲ ማእኸል ተመዛበልቲ ካብ ዘተሓባብሩ ብወገኖም
ብናይ መንግስቲ ዝበሃል ሓገዝ ኣይፍለጥን ኣብ ጉንበት ኣካባቢ ድ ሓንቲ ግዜ 15 ኪሎስ እንዳይ ተራሂበሎ ሰውን ንኩሉ ተማሊኦ ተውሃወን ካብኡ ዝተረፈ ግን ብናይ ህዝቢ መቐለ ዘምፀልና እንጀራ ድዩ ሽሮ ድዩ ርክዕ ድዩ ካብኡ ተወሳኪ ከዓ ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ እንደገና ርዝን ፊነን ይሕግዛና ንእሽተይ ካብኡ ተረፈ ናይ መንግስቲ ዝበሃል ነገር ግን የለን። ህዝቢ መቐለ እዩ ዝፍነልና ነይሩ። ህዝቢ መቐለ ከዓ ደኸመን ሰልሸን ከይበለ ናተኻፈለ ይምግበና ነይሩ። ምንጭ እውን ይነፅፍ እዩ፣ ማይ እውን ይነፅፍ እዩ። ደኺሙ ወስ እውን ክደኽመ ከሎ ብምንታይ ደኺሙ ምስልካ ዋላ ካብተ ዘለዎ ርከ ይሕግዘና። መብራህቲ የለን፣ ባንኪ የለን። ኣብ ዓብዪ ሽግር ኢነ ንዋዕሉ ንባዕሉ ሽግር ንሃለዎ ምንም ንትማዛበልትስ ክትሕግዘ ይትኽእልን።
ኣብ ዝሓለፉ 5 መዓልታት ድማ ኣብቲ ማእኸል ይስራሕ ዝነበረ ምግቢ ስለ ዝተወደአ ክፍሊ መኽዝን ምግቢ ተዓፅዩ ኣርዮም እዮም። ኣብዚ ማእኸል ተመዛበልቲ ላዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝነብሩ ዝገለጹ ኣይተሸብር ንተመዛበልቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሂወት መፅንሑ ዝኸውን ካብ ሓደ ገባር ሰናይ ትካል ብዝተረኸበ ድጋፍ ንሓደ ስድራ ንመዓልቲ 1 ኪሎግራም ሕሩጭ ንግዜኡ እናሃብና ንርከብ ኢሎም። ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ድማ ኣብቲ ማእኸል ዝርከቡ ህፃናትን ኣዴታትን ይሓመለው ክብሉ ሓቢሮም እዮም።
ሩዝ ተውሒዱ መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ንቋደስ ነርና ተንኢስ ምሳሒረ ኮይኑ ሮም ቶም ህፃውንቲ ሕጂስ ሕልፍ ክብል ካብ ዝበዓሰ ክዛረበካ 5 መዓልቲ ሕጂ ትስር እዳምግብ ተዓፅዩ ዘሎ 5 መዓልቲ ተዓፅዩ ኣሎ ስር ምግቢ ዝበሃል ይትሰርሐን ክዛርብ ጭራሽ 5 መዓልቲ ምን ምግቢ ነገር የለ። ሕጂ ለማ ዓንቲ ንባዕሉስ ንዓሰርተ ሰብ ዘለዎ መውዕል እንትፋስ ተባሂለ ሓንቲ ሓንቲ ኪሎ ፍ ትባሃሉ ዘሎ ናይ ማሕበር ደናገር ቅደ ስን እውን በቃ ኢመርጀንሲ ተቐሚጠን ቢልና ነርና ሓንቲ ክሎ ዓሰርተ ሰብ ንፈል ኣለ።
እቲ ፀገም ብህፁፅ ንክፍታሕ ድማ ሓገዝ ክቐርብ ኣለዎ ብምባል ሓቢሮም። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቡ ብወገኖም ኣብቲ ክልል 6.3 ሚሊዮን ህዝቢ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮ ገሊፆም እዮም። ካብዚ እቲ ፍርቂ ሚሊዮን ዝኣክል ንጥሜት ተሳጢሑ ብምባል ገሊፆም እዮም። በብመዓልቱ 100 ናይ ሓገዝ መካይን ናብ ክልል ትግራይ ከኣትዋ ይግብአን ዝበሉ እቶም ሓላፊ ኣብ ዝሓለፉ 10 መዓልታት ግና ናይ ሓገዝ ምግቢ ናብ ትግራይ ዝኣትዎ የለን ኢሎም። እዚ ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ኣጥሚኻ ንምንፃት ዝግበር ዘሎ እዩ ብምባል ዝኸሰሱ ዶክተር ኣትንኩት ቅድሚ 10 መዓልታት ዝነበረ ከይዱ እውን ኣብ ሰሙን 700 መካይን ከኣትዋ እናተገብአን 34 ጥራሕየን ኣትየን ብምባል ተዛሪቦም እዮም።
ኣብ ትግራይ ቅድም ኢሉ ዳርጋ ወርሒ ክገብር ኢሉ ስቶክ ወይ ድማ ኣብ መኽዝን ዘሎ ኣብ ማእኸል ኣብ መቐለ ማእኸል ኣሎ ዳርጋ ዝፀንፈፈሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ከዚ ናይ ምግቢ ስቶክ ዜሮ እዩ። ናይ መድሓኒት ልሰብ መድሓኒት ልእንስሳ እውን ከምኡ የለይ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ብምክንያት ሕፅረት ምግቢ ኣብ ሽረንዳ ስላስን ቆላ ተንቤንን ሂወት ሰብ ከም ዝሓለፈ ፀብፃብ በፂሑና ብምባል እዮም ተዛሪቦም።
ሞት ኩነታት እውን ሪፖርት ይበፅሕና ኣሎ። ከባቢ ሽረ 9 ሰብ ሞይት ልብል በፂሕና ኣሎ። ኣብ ማእኸላይ ዞባ ከባቢ ኣቂር ሞ ብጣዕሚ ሪሞት ኤርያ ነዊሕ መንገዲ እዩ። ከምኡ ዓይነት ኣሎ ሰብ ሙማት ትጅምር ተሎ ብጣዕሚ መደንገፂ ዓብዪ ሓደጋ ኢሉ ኣሎ። እንስሳ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ሞት የጋጥመሉ። ከዚ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።